somos o primeiro concello da Mariña en que sacamos as licitacións, sacamos a concurso, pois as plazas. Pagamos máis que ninguén e contratamos máis tempo que ninguén. Bueno, pois de 17 prazas, máis de socorrista, máis un xefe de equipo, máis tres técnicos sanitarios por 3 meses, xa non tuvemos nin a demanda para cubrir todas. Dos que tivemos, algún non se presentou e dos que se presentaron, algún non aprobou. Por lo tanto, de toda esta xente, pois ahora mismo temos pouco máis da metade cuberto, asegurado. Que significa? Que podemos ter socorristas para todas as praias? Pois non. Pero non porque non planifiquemos, senón, é dicir, poño por caso outros concellos que aínda están esperando a si mañá cambia o alcalde ou non, e que a imprudencia do alcalde saínte pois non fixo nada de todo isto, e eu non sei o alcalde que entre ou a alcaldesa que entre como vai a resolver esta papeleta, non? Pero nós facendo todo con antelación temos este resultado, e isto a Xunta e a Federación Galega de Concellos deben de tomar cartas no asunto de maneira inmediata, porque pode ser un drama, e a actitude que está tendo a Xunta é de absoluta temeridade con todo isto, porque isto non se pode soster por máis tempo. Non se lle pode obligar a un rapaz de 19 anos que se vai a facer un curso de 400 horas á Academia Galega de Seguridade, que está na estrada, en Pontevedra, cando ás veces non ten nin coche. Non sei se pode ir co BlaBlaCar un día, pero ir varios días vai ser moi complicado. Se non se cambian as normas para facelo máis adaptado á realidade do mercado laboral desta xente, esta xente non son persoas de 50 anos, son rapaces de 18, de 20, de 23, de 24. Algúns estudian, non poden facer eso, non poden facer eses cursos. É dicir, non ten sentido que un licenciado en INEF teña que facer un curso ponte para ser socorrista. Non ten sentido que un técnico en Tafaz, en técnico de actividades físico-deportivas, teña que ter un curso ponte de acceso para ser socorrista. Pouco menos que hai que ser astronauta para ser socorrista. Iso sí, para que logo señan contratados 2 meses, que é o que subvenciona a Xunta de Galicia. Hai que ter en conta que eu alucino, por decirlo dunha maneira vulgar, todas esta xente do partido que está na Xunta, de que cada vez que nos dá unha migalla dunha miseria, gracias, porque lle deu tal concello isto, pero gracias de qué? É dicir, Ribadeo, 17, máis un xefe de equipo, 18, máis 3 técnicos sanitarios, 21, por 3 meses, deu unos 8 por 2 meses. O resto de prazo, o resto de socorristas e o incremento de salario pono o concello con fondos propios.